ste tam mali ľudí ako ľudí z mediálneho prostredia, to bolo pán Bardy, pani Todová, pán Vagovič, potom tam boli ľudia, pani Petková z nadácie Zastavme korupcie, čiže môžeme si predstaviť niečo takéto. Čiže vyhráte voľby, zložíte vládu, máte väčšinu v Národnej rade a potom vám príde takáto komisia zložená z tretieho sektoru a ide vám hovoriť, kto môže a nemôže byť členom vlády. Absolutný nonsens. Absolutný nonsens a popieranie demokratických princípov, ale že non plus ultra. To znamená, že my sme tento návrh absolútne zhodili zo stola. Okrem toho, samozrejme, rozpočet pre odmeny pre týchto ľudí 100 000 eur ročne. Len aby mali svoju dôležitosť a vážnosť. A samozrejme, v tomto prípade absolútne potvrdenie, že tretí sektor v tom bol nad nejakou exekutívnou mocou v štáte.
Trestné oznámenie na bývalé vedenie úradu vlády. O čo ide? Na svete je návrh kódexu správania sa osôb vo vysokých funkciách. Prečo ho potrebujeme? A prečo sa šéf úradu vlády Gedra ospravedlnil za hlasovanie Slovenska vo valnom zhromaždení OSN ohľadom Ukrajiny? Milé dámy, vážení páni, dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijal vedúci úradu vlády Slovenskej republiky, pán Juraj Gedra. Dobrý deň želám.
Dobrý deň, ďakujem vám.
Ďakujeme, že ste si našli čas. Pán Gedra, máme pripravených viacero tém. Rád by som začal asi tou, ktorá v ostatných dňoch rezonovala, dá sa povedať, tak najviac. Aj keď sa netýka priamo vašich kompetencií, ale máte s ňou niečo do činenia. Minulý týždeň v pondelok sa hlasovalo vo valnom zhromaždení OSN ohľadom Ukrajiny. 93 štátov hlasovalo za, 18 bolo proti, 65 sa zdržalo. Ide o rezolúciu, ktorá v podstate dôrazne odsudzuje útok Ruska na Ukrajinu. Žiada, aby Ukrajina mala svoju územnú celistvosť, tak ako pred týmto aktom. A takisto žiada odchod ruských vojsk z Ukrajiny. Samozrejme, po tomto hlasovaní, kde Slovensko bolo za, sa objavili hlasy, že prečo sa to stalo, ako je niečo také vôbec možné, keďže naša zahraničná politika je trochu inak nasmerovaná. A vy ste sa teda vo štvrtok minulý týždeň za toto hlasovanie ospravedlnili. Čo vás k tomu viedlo, komu bolo to ospravedlnenie určené?
Áno, tak ja nadviažem na to, ako ste celú tú problematiku uviedli. Myslím, že postoj strany Smer v tejto oblasti je absolútne konzistentný a úplne zrejmý a známy od začiatku samotného vojnového konfliktu a sme to klasifikovali ako porušenie medzinárodného práva, ale to neznamená, že nebudeme vnímať realitu a situáciu v čase, tak ako sa vyvíja aj v kontexte toho vznikla vlastne tá rezolúcia OSN minulý týždeň. Tam mal výhrady Andrej Danko, kde povedal to, čo povedal a my sme mu v princípe dali za pravdu, pretože ja osobne som to hodnotil ako nejaké deklaratórne stanovisko z úrovne OSN, ktoré nám po x-ty krát zopakovalo to, čo nám je všetkým veľmi dobre známe. To však neznamená, že to zmení niečo na realite. A ja vravím, že nerobme zbytočné deklarácie, ktoré nikomu nepomôžu a už vôbec nie Ukrajincom pri konflikte s Ruskom, ale skúsme spraviť preto niečo, čo nám pomôže ukončiť konflikt s Ruskom a to sú mierové rokovania a všetky iniciatívy, ktoré k týmto snahám smerujú. Takže dali sme za pravdu, pretože akékoľvek opakovanie sa skutočnosti, ktoré majú širší kontext, nám zbytočne možno, že bránia k tej diskusii o mierovom rokovaní na Ukrajine a to je pre nás v súčasnosti priorita a každý, kto si berie v dnešnej dobe častejšie slovo do úst mier, tak je náš, nie že vzor, ale snažíme sa mu nejakým spôsobom pomôcť a v tomto prípade prezident Trump si toto zobral za cieľ, tak prečo mu to neumožniť?
A to ospravedlnenie ste adresovali?
To ospravedlnenie sme adresovali v kontexte vyjadrenia Andreja Danka, pretože on povedal, že nerozumie nášmu hlasovaniu, čo sme aj my konštatovali, že došlo k nedorozumeniu pri koordinovaní hlasovania na úrovni OSN z úrovni Slovenskej republiky, ale následne sa to vysvetlilo a dalo sa to do súladu, takže vidíte, aj na týchto úrovniach niekedy dôjde k nedorozumeniu.
Vy tu nie ste za rezort ministerstva zahraničných vecí, ale aj tak mi nedá nespýtať sa na piatkovú návštevu Volodymyra Zelenského vo Washingtone a teda následný briefing v ovalnej pracovni, ktorý sa skončil tak, ako asi nikto neočakával. Čo vravíte na toto? A samozrejme aj na následné kroky bolo stretnutie v nedeľu v Londýne, kde sa prijali nejaké vyhlásenie. Ako to vnímate?
No vidíme, že žijeme v neuveriteľne turbulentnej dobe a každý deň sa niečo udeje, čo zásadným spôsobom ovplyvňuje ten vývoj. Ja len môžem povedať, že v piatok do obeda sme sedeli s predsedom vlády, už sú nejaké návrhy na summit, ktorý sa má diať tento týždeň v Bruseli. Veľmi vážny summit, by som povedal, kľúčový až rozdielový v tom, akou cestou sa vyberie Európska únia do budúcna. A ja nebudem predbiehať, pretože tie formulácie sú tam v úrovni nejakého návrhu. Ale myslím si, že po tom stretnutí vo Washingtone v tej voľnej pracovni sa tie formulácie budú nejakým spôsobom modifikovať. A už vidíme, že sa aj modifikovali tie stanoviská z nedávneho stretnutia v Londýne, kde veci, ktoré boli ešte v piatok absolútne vylúčené, akýkoľvek pozastavenie bojov na Ukrajine, v podstate vidíme informáciu zo včera, že Francúzsko a Veľká Británia si vie predstaviť niečo také a To je dobrý signál. To je dobrý signál, pretože tie signály, ktoré k nám prichádzali z Bruselu, sa nejavili príliš pozitívne k ukončeniu vojnového konfliktu, ale práve naopak, akému si prevzaniu tej zodpovednosti za ten konflikt na Ukrajine vo vzťahu k Rusku. A veľmi nešťastné niečo, čo si nikto z nás neželá, pretože ďalšie vynakladanie finančných prostriedkov na konflikt, ďalšie ničenie Ukrajiny, ďalšie obete, ďalšie prehlbovanie rozdielov a poškodzovanie ekonomík, infraštruktúry a toho všetkého, čo spôsobila Ukrajina za posledné 3 roky. Myslím si, že dostatočný dlhý čas na to, aby všetci pochopili, že toto cesta nie je a poďme odtiaľto preč a hľadajme niečo, o čo sa snaží v princípe Donald Trump. A to, čo sa stalo vo voľnej pracovni, ja si myslím, že Volodymyr Zelenský sa stretol s realitou. Pretože doteraz chodil po svete a nikto sa mu nedovolil povedať to, čo si všetci myslíme a my na Slovensku v princípe aj hovoríme. A preto s Volodymyrom Zelenským máme aj taký politický vzťah. A aj to jeho rozhodnutie o odstavení vlastne plynu smerom k Slovensku a celej Európskej únii vlastne istým spôsobom emocionálne sa správanie. A to isté predviedol aj v oválnej pracovni. Jednoducho stačilo. Stačilo, aby konflikt na Ukrajine tu šikanoval celú Európsku úniu, dokonca aj Spojené štáty americké, ktoré ho zásadným spôsobom financovali ostatné 3 roky a pomáhali mu viesť nejakým spôsobom ten konflikt. Zmenila sa garnitúra vo Washingtone a prichádza nový politický vietor, nový názor, nový politický prístup. Možno, že nezasahovania do vnútorných záležitostí štátov a aj európskych záležitostí. Samozrejme, to správanie USA Donalda Trumpa má svoje pozitíva a svoje negatíva. Tie pozitíva, ktoré môžeme my vidieť, sú, že sa zastavili akékoľvek dotačné schémy, ktoré ovplyvňovali politické dianie aj u nás na Slovensku, či hovoríme o Denník N, Smečko, Aktuality, Transparency International, Saplingy a všetky tieto mimovládne organizácie, ktoré deformovali politické prostredie na Slovensku nezdravým spôsobom, sa skončilo a začali sa starať o USA. Čo to znamená? Znamená to, že ich jediné kritérium je nejaká ekonomická prosperita USA. A rozhodnutia, ktoré budú robiť, budú pro USA, nebudú proeurópske, nebudú prosvetové. A s tým sú spojené aj ekonomické konsekvencie pre Európsku úniu. A to, že Európska únia dnes, myslím si, že sa to už aj v komentároch v rôznych médiách konštatuje, že nemá silného politického lídra, ktorý by dokázal správne pomenovávať záujmy Európskej únie a aj komunikovať na svetovej úrovni, je by som povedal tak trochu výsledkom tej progresívnej politiky za ostatných možno že 10 rokov v Európskej únii, že nevyrástol tu žiadny líder, ktorý by mal odvahu a aj schopnosti pomenovať veci priamo a byť vyrovnaným partnerom ako pre Putina, tak aj pre Trumpa, možno že pre Čínu a ostatné svetové veľmoci. Pretože sa tu nastavuje nejaký politický prístup, že to, s koho názorom nesúhlasím, s ním nekomunikujem, ale to je skôr opačný zmysel politiky, ako ten, ktorý má naplňať, a to je vytvárať nejaké vzťahy a takým spôsobom vlastne budovať aj nejakú ekonomickú prosperitu. Čiže Európska únia sa uzatvorila sama do seba a myslela si, že svet sa bez nej nebude diať. A stal sa veľký omyl, že Amerika sa vybrala vlastnou cestou a dnes komunikuje skôr bilaterálne ako, ako s Európskym spoločenstvom a to sa bude musieť všetko napraviť, ak Európska únia stojí o nejakú pozitívnu budúcnosť.
Ja som zachytil také informácie z prostredia EÚ, že práve Európa sa teraz musí stať nejakým vodcom, keď Amerika razí teda cestu, akú razí. Ale ako ste vyspomínali, chýba tu nejaký silný líder, ktorý by tomu dal myšlienku.
No vodcom áno, ale nie vojenským. Tak, to je aspoň môj názor, že ten základný kameň Európskej únie bol postavený na ekonomickej prosperite a nie je to vojenské spoločenstvo. Vojenské spoločenstvo, alebo teda obranné spoločenstvo je NATO. A dnes už aj vidíme, že Trump nahlas hovorí, že vlastne na čomu celé NATO je. Keďže tam najviac prispieva na tie vojenské záležitosti a tá spolúčasť ostatných členských štátov je mizivá a v podstate tá Európa požívala akýsi bezpečnostný dážnik od USA a Trump už jednoducho ekonomicky tieto veci nechce niesť a to je veľká výzva pre Európsku úniu alebo štáty nachádzajúce sa v Európe, ako sa k tejto výzve a novej skutočnosti postavia. Takže prichádza strašne veľa tém na dennej báze pre celú Európu a jej lídrov a obávam sa, že vo veľkej väčšine reagujú skôr hekticky a panicky ako racionálne.
Uvidíme, aký bude ďalší vývoj vo všetkých týchto oblastiach, najmä teda ohľadom Ukrajiny. Ako ste spomenuli, každý deň sa udeje niečo, čo dosť zmení situáciu, takže nechajme sa prekvapiť a poďme teraz na domáce témy. Vy ste prednedávnom podali trestné oznámenie na predchádzajúce vedenie úradu vlády pre podozrenie zo spáchania trestných činov porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a marania úlohy verejným činiteľom. Skúste povedať našim divákom, o čo ide.
Pre tých, ktorí trošku sledujú moju prácu na úrade vlády, je asi známe, že odkedy som nastúpil, sa snažím trošku rozvíriť prach, ten, ktorý tam bol usadený po ostatné roky, a rozhýbať to, čo sa dlho neriešilo. Ako prvé z hľadiska investícií sme rozbehli Rusovecký kaštiel. V podstate po 20, viac ako 20 rokoch sme spustili obrovskú investíciu, ktorá pomôže dostať tento klenot našej kultúry na úplne inú úroveň a môžeme po výsledku prác, ktoré budú trvať viac ako 6 rokov, sa dostať na fakt, že na svetovú úroveň a aj nejakým spôsobom, aby nás to reprezentovalo nielen dovnútra, ale aj smerom navonok. Následne sme spustili obnovu areálu, obnovu novej budovy, ktoré zasadá vláda Slovenskej republiky, pretože všetko toto sú budovy, ktoré pochádzajú z bývalého režimu a už ten zub času sa na nich podpísal takým spôsobom, že dnes tam dochádza k vážnym, by som povedal, že hygienickým zlyhaniam. Čiže areál, nová budova úradu vlády a dnes budem podpisovať obnovu Karačanyho paláca. To je budova, kde pôvodne sedávalo takmer 200 úradníkov úradu vlády. Z tých projektov, ktoré som teraz vymenoval, samozrejme do toho ešte spadá aj hotel Bórik. Bude využívané možno 90% plán obnovy, čiže vychádzame, alebo teda budeme používať európske peniaze, nie naše, ak by niekto sa bál, že takýmto spôsobom sa nekonsoliduje. Tak v tomto prípade konsolidujeme tak, že prinášame peniaze zvonku a vnášame ich do nášho štátneho rozpočtu, pretože na rekonštrukciách sa zúčastňujú 100% slovenské firmy a slovenskí robotníci, z čoho sa ja veľmi teším. Čiže v tomto kontexte, keď som prišiel na úrad vlády, budova Karačanyho palácu bola prázdna, bola vysťahovaná od roku 2020 predchádzajúcim vedením z dôvodu, že sa ide rekonštruovať. V poriadku. Myšlienka na prvýkrát v poriadku. No len problém je ten, že predchádzajúce vedenie vysťahovalo celú budovu Karačanyho paláca, zobralo si komerčné priestory na 5 rokov, presťahovalo tam tých ľudí. To je prvý rozmer. A potom sa zásadne začal úrad vlády zbavovať svojich budov odovzdávaním ostatným štátnym úradom, čím znižoval svoje priestorové kapacity a dodatkami navyšoval priestory v týchto komerčných priestoroch. Do takej úrovne, že za 5 rokov sa tam použije 13,7 milióna eur na komerčné priestory. V podstate môžem konštatovať, že najdrahšie priestory v Bratislave. Následne sa tam presťahoval aj splnomocnenec vlády pre rómsku komunitu, kde ja stále hovorím, neviem, aký problém s rómskou komunitou je 10 metrov od prezidentského paláca, že neviem absolútne, že čo tam robí. Tam už máme predbežnú dohodu s pánom Daškom, aktuálnym splnomocnencom pre rómsku komunitu, že presídlíme sídlo splnomocnenca pre romskú komunitu pravdepodobne do Banskej Bystrice, hľadáme nejaké vhodné priestory, pretože treba ísť aj so sídlom tam, kde sa problém nachádza a nie tam, kde ho nie je vôbec vidieť. Čiže v tomto kontexte správania sa predchádzajúceho vedenia, že ochudobňoval o priestory úrad vlády a navyšoval tak dopyt po komerčných priestoroch, aby sa miniali ďalšie a ďalšie verejné prostriedky. A zároveň sa pri rekonštrukcii tých priestorov, ktoré deklaroval, že je potrebné rekonštruovať, nič nerobilo. A ja disponujem aj zápisnicami a budú tam následne doložené aj svedecké výpovede, že až po dvoch rokoch, 2022, sa udialo prvé stretnutie k rekonštrukcii Karačanovho paláca. Aj to nie je úplne efektívne, pretože až keď som ja prišiel na úrad vlády v roku 2023 na jeseň, sme si k tomu sadli a spýtal som sa, že čo vlastne majú, tak nemali vôbec nič pripravené a my sme museli spustiť celú projektovú dokumentáciu. V podstate hovoríme o ročnej práci, odkedy som na úrade, a plus verejné obstarávanie, takže dnes až mám na stole podpis vo výške 8,6 milióna eur z plánu obnovy. A realizačná firma bude na to mať rok aj pár mesiacov na to, aby to doručila. Uh-huh. A následne, ako nám uplyne nájom v tých komerčných priestoroch, presúvame všetkých zamestnancov naspäť do našich budov a budeme ukončovať, respektíve minimalizovať komerčné priestory na nevyhnutné, nutné minimum, pretože absolútne nerentabilné vyhadzovanie peňazí, ktoré my nevieme ďalej akceptovať a rešpektovať.
Takže štát má svoje priestory, v ktorých bola naplánovaná rekonštrukcia, boli pripravené projekty vyčíslené, namiesto toho oni projekty, teda budovy, zavreli?
Oni ich zavreli a vlastne presťahovali ľudí do komerčných priestorov a nerobili nič. Čiže tá budova v podstate ležala ľadom od 2020. až teraz. My budeme odovzdávať v stredu stavbu, budovu akože na stavebnú realizáciu, čiže máme rok 25. Čiže 5 rokov tá budova mohla byť užívaná. Príklad uvediem, napríklad my ideme rekonštruovať teraz budovu, už bola vlastne podpísaná budova, nová budova úradu vlády, kde sedí asi 70 zamestnancov. Už je podpísaná zmluva, ale kým sa na ňu realizátor pripraví, tí naši zamestnanci tam stále sedia. Stále ju užívajú a stále funguje. Čiže až v týždeň, poviem, pred tým, ako budeme stavbu odovzdávať, sa naši vysťahujú a samozrejme robíme všetky predprípravné práce, aby mali iné zázemie a inú kvalitu ako doteraz, ale celý čas tá budova bolo možné užívať. A to prechádzajúce vedenie akým zvláštnym spôsobom vyhodnotilo, že ešte predtým, ako čokoľvek začne robiť, tak tých ľudí vysťahuje a potom ešte aj 2 roky nič nerobí.
O akej sume sa bavíme, respektíve o akých prenajmoch?
No, 5-ročná zmluva v tých komerčných priestoroch je 13,7 milióna eur. Teraz sa momentálne, to budeme robiť v spolupráci s orgánmi činným trestným konaním, my dnes máme nejaký nápočet, ale bude sa ustalovať pri dohode z OČTK tak, aby bola vymožiteľná, aby bola presná a aby bola pri trestnom konaní úspešná.
Vy ste to trestné oznámenie podávali v rovnaký deň, ako teda Hnutie Slovensko organizovalo tlačovú konferenciu, v ktorej okrem iného poukázala na to, že vy a ďalší štátni úradníci dostávate neuveriteľne vysoké odmeny. Údajne ide o 13 000 mesačne, keď sa to spriemeruje za ostatný rok. Také čísla som zachytil v médiách, boli to teda ich vyjadrenia. A teda vyjadrili sa, že ide o štandardnú smeráckú dymovú clonu. Snažíte sa prekryť práve tieto info o odmenách, ktoré oni nejak vyniesli na svetlo sveta. A vraj, čo sa týka tých prenájmov, tak všetko prechádzalo analýzami trhu a takisto sa vyjadril útvar hodnoty za peniaze. Všetko bolo riadne odsúhlasené vládou na rokovaní.
Budem postupne, lebo ste povedali veľa vecí.
Áno.
Čo sa týka tých odmien, ja som na konci minulého roka zverejnil svoje video od počtu svojej práce. Diváci, poslucháči si ho môžu pozrieť a môžu zhodnotiť, či som nárok na nejakú odmenu mal alebo nemal. Do toho samozrejme nešťastné obdobie pol roka, kedy predseda vlády bol mimo úrad a ja poviem, že ja som nemal pol roka víkend. Okrem tých oficialit, ktoré sú spojené s úradom vlády, je samozrejme zabezpečovanie aj chodu vlády ako takého. A samozrejme aj chod koalície sa nedá z tohto nejakým spôsobom vylúčiť. To znamená, že ja, nech sa ľudia pozrú na to video, kde som zhrnul všetky investície, akým spôsobom sme sa vysporiadali s mimovládkami, akým spôsobom sme robili možno, že kampaň Rešpektuje mi názor a všetky aktivity, ktoré sa mi podarilo spustiť za posledný rok v spolupráci aj s kolegami na úrade. No a Skúste mi zopakovať.
Čo hovoríte na to vyjadrenie opozície, ktorá teda tvrdí, že je to naozaj v podstate toto, čo ste...
Nemôžeme hovoriť o dymovej clone, pretože ten dokument pre orgány činné v trestnom konaní sa pripravuje možno, že 2 mesiace. Lebo my sme dávali dokopy všetky tie analýzy, ktoré pán kolega spomínal, ktoré nemajú absolútne žiadnu relevanciu pre to rozhodnutie, ktoré prijali, a to, že prechádzalo to rozhodnutie vládou, ho nezbavuje trestnej zodpovednosti. Ak by vám vláda prikázala príklad, to môžem teraz aj osvetliť, aktuálne prebieha v Národnej rade výbor pre obranu a bezpečnosť, kde bude prejednávané odovzdávanie zbraní na Ukrajinu pánom Naďom. A to všetko prešlo vládou Slovenskej republiky. Ale to neznamená, že ho to zbavuje trestnej zodpovednosti. Ak vláda mu uloží rozhodnutie, ktoré je v rozpore so zákonom alebo s ústavou, v takom prípade ho štatutár nemá urobiť. A to, že si pán Jakab myslí, že ak niečo si dá schváliť na vláde a že v takom prípade je to hneď legálne, tak to sa veľmi mýli a myslím si, že orgány činné v trestnom konaní by mu to mali vysvetliť.
A v čom pokrivkávali tie analýzy podľa vás?
Tie analýzy nepokrivkávali v princípe v ničom, pretože nemali žiadnu relevanciu na samotné rozhodnutie. Ja vám hovorím, aký je skutkový stav. A oni následne si robili analýzy, že koho si majú vybrať. Ja môžem povedať ešte aj také ďalšie skutočnosti, ktoré sú spojené so zvláštnym nasťahovaním sa do týchto súkromných priestorov, že ešte pred samotným spúšťaním prieskumu trhu na tieto komerčné priestory sa už diali zmeny v tých komerčných priestoroch podľa predstav, aké mal mať úrad vlády. Ale tam budeme predvolávať svedkov v tejto veci, pretože začať robiť prieskum trhu v Bratislave 10. októbra 2019 a 1.1. mať priestory na nasťahovanie, je zrejme, že to je nenaplniteľná ambícia. A to sa tam aj píše v niektorých vyjadreniach, ktoré oni oslovili nejaké agentúry. A tie im odpovedali, že to nie je možné zabezpečiť nejaký relevantný akože prieskum trhu. A oni si následne potom skonštatovali, že kritérium pre výber nehnuteľnosti, do ktorých chce úrad vlády ísť, je, aby tá nehnuteľnosť bola čo najbližšie k úradu vlády. Toto je kritérium, ktoré s efektívnosťou a hospodárnosťou nemá nič spoločné. Dokonca môžem povedať, že priestory v Euroveji, ten Tower 115, pokiaľ viem, že sa to takto volá, boli lacnejšie ako priestory, ktoré vybral pán Jakab. Takže najdrahšie priestory v Bratislave.
Dobre, vy ste to trestné oznámenie podávali relatívne nedávno. Momentálne je to v akom štádiu OČTK?
My sme to odovzdali, tak myslím si, že tam je dosť veľa materiálu na študovanie, ale ten príbeh v základe som vám vysvetlil. To má dva rozmery. Akože mohlo by to mať aj tretí rozmer. To je spôsob výberu tej nehnuteľnosti, ale keďže zákon o verejnom obstarávaní nie je limitovaný nejakým spôsobom pri výbere tých nájmov, čiže preukazovanie tej machinácie by bolo asi dosť náročné, ale môže sa v priebehu toho, keď budeme navrhovať nejakých svedkov, aby sa vyjadrili, ako je možné, že tie priestory sa upravovali ešte predtým, ako bola podpísaná zmluva. Ale základný rozmer je tam vysťahovanie úradných budov a nasťahovanie tých ľudí do komerčných priestorov a následne zbavovania sa budov úradu vlády a navyšovanie príčin a súvislosť, čiže zbavím sa budovy úradu vlády a následne tých ľudí presťahovávam do komerčných priestorov a dávam dodatky a navyšujem vlastne ten dopyt zo strany štátu a samozrejme navyšovanie aj finančných prostriedkov. Takže toto sú také dva základné rámce, ktoré sa budú preukazovať a v podstate sú preukázané, lebo to sú dokumenty, to sú fakty, tí ľudia reálne tam žili a dodnes vlastne tí ľudia v tých priestoroch sú. A tá zmluva je v princípe ani nevypovedateľná, lebo my sme ako čo prvé skúmali, že či ju vieme vypovedať alebo vieme nejako racionalizovať, tak samozrejme nám bolo povedané, že nie. No a je tam samozrejme opcia po 5 rokoch na ďalších 5 rokov, ale pracujeme maximálne na tom, aby sme z tých priestorov čo najrychlejšie odišli.
Nedá mi, aby som sa ešte nedotkol trošku tých odmien. Ano. Hnutie Slovensko teda vraví, že nejde len o vás, ide o viacerých vyšších štátnych úradníkov. Teda tvrdí, že v období konsolidácie je to minimálne na zamyslenie, že štát teda takto rozdáva niektorým svojim zamestnancom, keď bežní občania budú platiť viac v obchodoch kvôli zvýšenej DPH a podobne.
Ja si konsolidáciu nepredstavujem tak, že sa nič nebude robiť. Ak si niekto očakával, že prídeme do funkcie a si tam sadneme a nebudeme nič robiť, aby sa nič nemiňalo, tak ja si myslím, že úloha štátu je v tomto úplne iná. Presne v momente, keď hovoríme o konsolidácii, tak štát musí zabrať a musí makať na plné obrátky, aby rozhýbal tú ekonomiku a priniesol tie peniažky do štátneho rozpočtu. To znamená, že keď hovoríme o konsolidácii na strane verejných nákladov alebo verejných výdavkov, tak tam to na mieste je. A to hovoríme o zefektívnení fungovania štátu ako takého. Ale pokiaľ chceme od ľudí výkon, tak to je moja filozofia, ktorú presadzujem aj na úrade, tak v takom prípade ten výkon musíme zaplatiť. Nedá sa na ľuďoch šetriť a zároveň ich naháňať aj do roboty. Nech si to každý posúdi a zhodnotí na svojom vlastnom príbehu alebo živote, ale keď sa pozrieme do komerčnej sféry na úrovni čísel a zodpovednosti, na ktorej sa tí ľudia pohybujú v týchto pozíciách, keď ja len poviem, za ostatný rok som podpísal zmluvy za 150 miliónov eur a dobre vieme, že po nás môže po nás prísť nejaká vládna garnitúra a vieme, s čím to je spojené, s akou zodpovednosťou a možno konsekvenciou aj do môjho osobného života, tak musíme si uvedomovať, že všetko nie je len o nejakej sume a o nejakej tej pozitívnej stránke veci, ale ruka v ruke s pozíciou ide aj zodpovednosť a v tomto prípade je nevyčísliteľne vyššia, pretože ja ručím celým svojim majetkom.
Dobre, poďme na ďalšiu tému. Pripravili ste návrh kódexu správania sa osôb vo vysokých funkciách, ktorý by v podstate dával nové právomoci premiérovi. Momentálne, ak teda mám správne info, premiér môže odvolať ministra, ale nemôže odvolávať priamo ďalších štátnych úradníkov. Tento váš návrh by mu tú kompetenciu dal a zároveň sa v ňom definujú a objasňujú aj pojmy ako čestnosť, zodpovednosť, zmysel pre sociálnu spravodlivosť, integrita, slušnosť. Povedzte nám k tomu viac. Potrebujeme takýto návrh? V čom je jeho pozitívum?
Ide o etický kódex, ktorý sme našli na úrade vlády ako tému, ktorá prichádza k nám z európskeho prostredia, z úrovne OECD a z úrovne GRECO, to je spoločenstvo štátov pri Rade Európy, ktorý sme súčasťou aj Slovenská republika, ktorí každoročne chodia na nejaké pozorovanie na Slovensko a dáva nám nejaké odporúčania. Jedno z odporúčaní je aj mať etický kódex na úrovni najvyšších štátnych predstaviteľov. A s tým sa dá sa povedať, že naša administratíva dosť dlho vysporiadáva, nevie k tomu zaujať nejaké jednoznačné stanovisko. Keďže mne sa nechce chodiť okolo horúcej kaše, tak som tú tému proste zobral do rúk. Pozrel som sa, čo pôvodne navrhovali naši predchádzajúci, v tomto prípade poviem progresívci, pretože pán Odor to už mal na stole v nejakej podobe a išli to navrhnúť na vládu. Tak teraz počúvajte. Etický kódex, tak ako bol navrhnutý, spočíval v tom, že vláda Slovenskej republiky vymenuje etickú komisiu, ktorá bude pozostávať z expertov, samozrejme 100% pochádzajúceho z mimovládneho sektora, ktorá predtým, ako predseda vlády ide za prezidentom s nejakým zoznamom členov vlády, táto komisia bude robiť posudky jednotlivým členom vlády. Na základe toho posudku sa niekto bude môcť stať alebo nebude môcť stať členom vlády. Čiže keď si vezmeme ten príklad, ako keď si spomenieme nedávno Transparency International dávalo ten náš prieskum vnímania korupcie na Slovensku a ste tam mali ľudí ako ľudí z mediálneho prostredia, to bol pán Bárdy, pani Tódová, pán Vagovič, potom tam boli ľudia, pani Petková z nadácie zastavme korupcie. Čiže môžeme si predstaviť niečo takéto. Čiže vyhráte voľby, zložíte vládu, máte väčšinu v Národnej rade a potom vám príde takáto komisia zložená z tretieho sektoru a ide vám hovoriť, kto môže a nemôže byť členom vlády. Absolutný nonsens. Absolutný nonsens a popieranie demokratických princípov, ale že non plus ultra. To znamená, že my sme tento návrh absolútne zhodili zo stola. Okrem toho, samozrejme, rozpočet pre odmeny pre týchto ľudí 100 000 eur ročne, len aby mali svoju dôležitosť a vážnosť. A samozrejme, v tomto prípade absolútne potvrdenie, že tretí sektor v tom bol nad nejakou exekutívnou mocou v štáte. Čiže my sme tento koncept absolútne hodili do koša a povedali sme, ak predseda vlády má dôveru Národnej rady, ktorá bola vyskladaná z výsledku parlamentných volieb, tak je zodpovedný ako politicky, tak aj demokraticky voči občanom za zloženie vlády. Čiže nie len za členov vlády, ale aj všetky nominácie, ktoré prechádzajú cez vládu. Nie úplne presné, čo sa vám podarilo povedať, akým spôsobom ste interpretovali ten etický kódex, že bude môcť voliť a odvolávať členov, ktorí zlyhajú pri tých etických veciach. Posudzuje. Je finálnym, dali sme tomu slovo, že arbitrom, ktorý povie, či má alebo nemá ostať vo svojej funkcii. Príklad môžem povedať, keď je pri pánovi riaditeľovi, šéfovi katastra. Tam predseda vlády povedal verejne, myslím si, že mali by sme hľadať inú nomináciu na túto pozíciu, keďže ten názor bol ustalený, že predchádzajúci riaditeľ tú svoju situáciu nezvládol. A presne o tejto úrovni etického kódexu alebo toho vyhodnocovania, čo ešte je a už nie je únosné, je v úrovni predsedu vlády. Veď v princípe myslím si, že je to také ustálený zvyk na Slovensku, že za všetko môže predseda vlády, čo ani nevidel, ani nepočul, ale určite za to môže. Tak takýmto spôsobom, keď máme za to, že za všetko môže Ficová vláda, tak v takom prípade mu musíme dať možnosť aj finálneho arbitra alebo nejakého vyjadrenia, že či niekto má alebo nemá zotrvať vo svojej pozícii. Takže to je celé, čo sa týka toho etického kódexu. Nemá to žiadny presah na ústavu alebo nejakým spôsobom neprekračuje svoje právomoci, ktoré má aj doteraz. Čo je podstatné, že do toho kódexu sme zasadili zásadné formulácie, ktoré sú známe dnes už z ústavných zákonov o konflikte záujmov, takisto čo sa týka aj ústavy, ale hlavne konflikt záujmov, že člen vlády nesmie byť napojený alebo byť v konflikte záujmov s mimovládnym sektorom alebo inými subjektami, ktorí by sa dostávali do nejakého konfliktu s programovým vyhlásením vlády. To je kľúčová vec, na ktorej som ja osobne trval, ktorú sme tam dali a dnes je to v procese medzirezortného pripomienkového konania. Uvidíme, čo nám povedia rezorty, čo nám povie verejnosť. Ak tam budú dobré nápady, dobré myšlienky, tak to zahrnieme a pôjdeme s tým na vládu a schválime to. Ale nie je to vec, na ktorej by sme akože trvali a nejak strašne to prežívali. To preháňanie v tom výklade, že dávame predsedovi vlády nejakú novú, ďalšiu kompetenciu, myslím si, že nie je na mieste. Skôr je to, že sme odrezali mimovládne organizácie, ktoré si chystali tento kódex sami pre seba, aby mohli morálne kádrovať, že kto môže byť alebo nemôže byť členom vlády a to my principiálne odmietame. Taký veľmi dobrý príkladom a to bola taká predzvesť toho, je keď pán Huliak sa mal stať ministrom životného prostredia a keď si spomenieme na tú tlačovú konferenciu, kde sa postavili všetky mimovládky a povedali, že oni s tým nesúhlasia. Tretí sektor nevyhral parlamentné voľby. Neskladá vládu a nezodpovedá za chod štátu. A to je potrebné, aby si tu dosť veľa ľudí uvedomili, ktorí mali až neuveriteľnú moc v tom, ako dokázali ovplyvňovať veci verejné cez svojich nominantov vo vláde. Takže tomu sme my urobili hrubú deliacu čiaru a uchopili sme ten etický kódex takýmto spôsobom. A ešte doplním, že celou ideou pri uchopení toho etického kódexu sme sa inšpirovali vlastne vo Veľkej Británii, ktorá ho má už ustalený niekoľko desiatok rokov a veľmi dobre funguje a nie je s tým problém.
Čiže to je asi aj vaša odpoveď rôznym mimovládkam, ktoré už sa samozrejme začali ozývať a teda kritizujú ten návrh.
Lebo sme ich obrali o peniaze, takže prirodzene. Tak.
Tá komisia zložená teda z ľudí z mimovládok mala mať len nejaký odporúčací charakter pri imenovaní členov vlády a tých vecí, ktoré ste spomínali?
No, viete, akým spôsobom oni fungujú. Všetko je odporúčacie, ale za pomoci médií sa to stáva absolútnou pravdou. Čiže oni by si spravili nejaký posudok, ktorý by sa predkladal na vládu a vláda, alebo teda, pardon, predseda vlády by bol konfrontovaný posudkom nejakých expertov a oni by sa ustalili, že jednoducho ten a ten nemôže byť podľa nich člen vlády. Čiže ich hlas v tomto prípade absolútne nemá tam čo robiť, pretože má rozhodovať demokracia v najčerstvejšom momente, kedy je chvíľa vlastne po parlamentných voľbách. Mimovládne organizácie chceli rozhodovať o tom, že kto môže alebo nemôže byť člen vlády. Pre mňa demokratický nonsens.
Riešenie situácie ohľadom mimovládnych organizácií mal Smer, respektíve vláda aj vo svojom programovom vyhlásení. Okrem tohto nového kódexu, aké kroky ďalšie sa už robia?
No aktuálne v Národnej rade máme v druhom čítaní novelu zákona o občianskych združeniach a všetky súvisiace zákony s tým spojené. My v princípe sme celý minulý rok pripravovali zákon o stransparentnení tretieho sektoru a hlavne identifikovanie tých mimovládnych organizácií, ktoré sa vehementne zapájajú do politickej súťaže na Slovensku a snažia sa ovplyvňovať aj verejnú mienku. To sme uchopili cez pojem politický lobbying, cez túto kategóriu, čo je zase, využili sme nejaký európsky nástroj na to, aby sme stransparentnili fungovanie občianskych združení na Slovensku. No ale samozrejme na tomto nebola zhoda s našimi koaličnými partnerami v decembri, kedy mohlo byť to tretie čítanie už za nami a vlastne zákon by už bol od 1.1.25 účinný. Oddialilo sa to, keďže na to nebola na tom politická zhoda z politickej strany Hlas. A s odstupom času sa vlastne z toho aj teším, pretože sa zmenila politická garnitúra v USA, prišiel Donald Trump, ktorý zastavil USAID, z toho nám vyskočili nejaké ďalšie mimovládne organizácie, ktoré vstupovali do politickej scény na Slovensku. Verím tomu, že Hlas pochopil, o kom hovoríme, keď hovoríme o politickom treťom sektore na Slovensku. A my tam ešte máme nejaké vylepšenia a vlastne tento týždeň tie vylepšenia máme dostať do legislatívnej podoby a na výboroch, myslím si, že budúci týždeň v Národnej rade ideme uplatniť pozmeňujúci návrh, ktorý dá takú finálnu bodku vo vzťahu k tretiemu sektoru a pôjdeme do plena Národnej rady a už uvidíme, ako sa k tomu postavia naši koaliční partneri. My v tomto máme absolútne jasno.
Je aj jasný, zrejme nejaký kľúč, podľa ktorého sa tie mimovládky budú hodnotiť? Bo jasné, že dobrovoľný hasičský zbor alebo Červený kríž, to sú organizácie, ktoré sa naozaj zaoberajú prospechom spoločnosti. Ako chcete nejak vyklúčovať tie ostatné?
Cez pojem lobbying. To znamená, že my absolútne rešpektujeme úlohu mimovládneho sektora, respektíve občianskych združení, ktoré sa starajú o veci, na ktorým ich záleží. Či hovoríme o sociálnych veciach, či hovoríme o enviro veciach, alebo hovoríme o veciach celospoľočenského významu, ako sú dobrovoľní hasiči. O nich debata nie je. Dobre vieme, o kom je debata. Debata je o občianskych združeniach, ktoré sa tvária, že robia nejakú verejnú prospešnú činnosť. A prostriedky, ktoré čerpali svojho času aj z verejných zdrojov, sa využívali na politický súboj. Veľmi ťažké sa legislatívne vysporiadať s touto vecou a preto sme my použili ten európsky nástroj a to je zadefinovanie lobbingu v zákone o občianskych združeniach, o slobode zhromažďovania sa. A subjekty, ktoré sa budú snažiť priamo alebo nepriamo ovplyvňovať verejné dianie, sa takým spôsobom stávajú lobbystami. A na týchto lobbystov sa budú sťahovať iné pravidlá. Čiže v tom tkvie tá naša, by som povedal, legislatívna páka na tieto politické mimovládky, že ich nazveme lobbystami a politickými lobbystami a vlastne budú to musieť mať aj za menom. A ten lobbying je vlastne definovaný v tom, že verejne sa snažia ovplyvňovať verejné politiky. A v takom prípade je ten subjekt pod väčším drobnohľadom a máme ho rozlíšený od takých subjektov, ako je napríklad Združenie dobrovoľných hasičov, ktorí sa nezapájajú do politického súboja na Slovensku, nedávajú tlačové správy, nedávajú tlačovky, nevyzývajú ministra, aby robil to alebo hento, pretože sa venujú tomu, čomu sa venujú. V momente, ak sa niekto snaží ovplyvniť vývoj politiky v krajine, tak ho budeme volať lobista a v takom prípade prichádza na neho špeciálny režim. Ale vravím, nechcem predbiehať veci, ktoré ešte tam budeme doplňať, takže na tlačovej konferencii povieme o tom oveľa viac.
Spomínali ste, že pôvodne teda nebyť výhrad Hlasu k tejto téme, tak už by to bolo v decembri schválené. Od začiatku tohto roka to mohlo platiť. Váš nejaký odhad, kedy by tento zákon mohol byť schválený a vstúpiť?
Na najbližšej schôdzi je to na programe, čiže ak sa nájde zhoda v koalícii, tak to bude prijaté.
A momentálne to vyzerá na zhodu?
Momentálne z vyjadrení predsedu Hlasu, ktoré počúvam, z videí, ktoré točil aj vo vzťahu k mimovládkam, ktoré dostali peniaze z americkej ambasády, má všetko uistie v tom, že by nemala byť o tom pochybnosť.
V médiách sa v ostatných dňoch objavili aj informácie o, môžeme povedať, konflikte medzi vami a Marošom Žilinkom. Totižto vy ste povedali, že si budete pozývať policajtov na úrad vlády, aby ste zisťovali, ako napreduje vyšetrovanie veci z obdobia covidu. A generálny prokurátor Žilinka sa teda voči tomu ohradil a vyzval politikov, aby vyhláseniami neprimerane nezasahovali do činnosti OČTK. Taktiež o tom, dá sa povedať, podporil šéf Hlasu Matúš Šutaj Eštok. Ako vnímate túto vec?
No, celá táto situácia vznikla z absolútne absurdného prepisu denníka N našej diskusie v Infovojne. A som prekvapený, že ešte predtým, ako si mohli overiť naše vyjadrenia, ktoré boli absolútne skreslené v denníku N, hneď, by som povedal, tak trošku prehnane rýchlo reagoval aj minister vnútra a následne aj generálny prokurátor. Faktom je, že my sme v Infovojne sa bavili o vyvodzovaní zodpovednosti voči predchádzajúcej vládnej garnitúre a myslím si, že o tých pochybeniach nemusím verejnosť presviedčať, pretože všetci sme ich žili, tie pochybenia, na vlastnej koži. A formulovali sme tam jednoduchú ľudskú požiadavku. Ak sú tu závery Najvyššieho kontrolného úradu, že tu dochádzalo k porušovaniu základných ľudských práv, že tu dochádzalo k porušovaniu povinnosti pri správe cudzieho majetku, že či hovoríme o tých momkách, tých testovacích miestach, či hovoríme o nákupe vakcín, alebo hovoríme o financovaní tých oberných miest, alebo hovoríme o lotériách, alebo hovoríme o zbraniach, ktoré boli odovzdané na Ukrajinu po začiatí vojenského konfliktu v rozpore s ústavou. Veď to množstvo názorov odborníkov vo verejnom priestore bolo toľko, že verejnosť je absolútne presvedčená, že jednoducho toto sa nedialo s kostolným poriadkom, ako sa hovorí. A my hovoríme jediné. Ako politici máme nielen právo, ale aj povinnosť sa pýtať, kde sú odpovede na tieto otázky. Ak tu máme protokoly Najvyššieho kontrolného úradu, ktoré konštatujú porušenia, tak chceme počuť odpovede od orgánov činných v trestnom konaní. Došlo alebo nedošlo k porušeniu zákona? Kto ho porušil a aká bude vyvodená zodpovednosť? Sme vo vláde už rok a pol. A verejnosť sa absolútne na mieste pýta, že no tak ako to bolo? Stále tu ľudia, niektorí vystupujú na tlačových konferenciách, ktorí robili tieto rozhodnutia a tvária sa, že všetko bolo v poriadku. No my ten názor nemáme a preto aj dnes sa koná Výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, zvolal ho Richard Gluck. A bude sa tam pýtať šéfa Najvyššieho kontrolného úradu, ale aj prezidentky policajného zboru, ako máme odpovedať verejnosti, ak sú tu verejne dostupné informácie, ktoré niečo konštatujú a orgány činné v trestnom konaní tieto veci nekomunikujú. Tak my sa zapýtame ako sprostredkovateľia pre verejnosť. V akom štádiu sú tieto veci? Je to v poriadku alebo nie je to v poriadku? Ak je to v poriadku, postavte sa pred ľudí a vysvetlite im to. Pretože my im už nevieme nejak inak odpovedať, pretože tie kontroly Najvyššieho kontrolného úradu sme iniciovali my. My ako politici sme si svoju robotu odrobili. Výstupy sú z Najvyššieho kontrolného úradu a teraz je narad OČTK, aby odpovedali, že je to v poriadku, bolo to v súlade, trestný čin sa nestal. Alebo stal. A v takom prípade chceme vidieť kroky. To je jediné, čo sme komunikovali v Infovojne. A to, že sa pýtate nejakým spôsobom neovplyvňuje priebeh vyšetrovania, to sa reálne ani nedá. Čiže robíme si len svoju politickú robotu, za ktorú sme platení, o ktorej sme hovorili pred voľbami, čo nás osobne aj štve. Tieto veci musia byť vyšetrené, musia byť zodpovedané, pretože takto ďalej nevieme jednoducho ísť, lebo to obdobie covidu zanechalo obrovské stopy na našej verejnosti. A my v tom nebudeme ticho. My v tom nebudeme ticho, ja som aj povedal aj minulý týždeň v Infovojne, že pokiaľ raz týždeň nebude stačiť, tak bude to dvakrát, alebo trikrát, alebo štyrikrát týždeň sa budeme pýtať znova a znova a znova. Dovtedy, kým nedostaneme odpoveď. A to, že nás tu niekto chce ohriaknúť z pozície, v ktorej zastáva, to nemá žiadnu relevanciu. Pre mňa by bolo najjednoduchšie, keby sa postavia orgány činné v trestnom konaní, nech je to aj generálna prokuratúra, aj prezident policajného zboru a povedia nám, toto a toto bolo tak, toto a tak a tak a tak. A ja poviem, OK, rešpektujem. Uvidíme, čo na to povie verejnosť. My sa pozrieme na tie rozhodnutia a budeme sa nimi zapodievať, budeme ich komentovať. Pretože to je naša robota a naše právo.
V tej vašej reakcii na vyjadrenie generálneho prokurátora, ak som správne pochopil, vy tvrdíte, že nechcete nijak tlačiť na vyšetrovateľov?
Ja ani neviem, ani nemôžem. Takže to...
Ale vraj sa vám zdá, že už to trvá trochu prirýchlo, ak som
myslím si, že teda to si myslí celá verejnosť a celé Slovensko.
Vieme už momentálne niečo viac o tom, čo OČTK
zistili? Ja som sám zvedavý, dnes mal byť ten výbor, tam mali byť položené otázky a mali byť dané aj nejaké odpovede. Takže pozriem si tlačovú konferenciu Richarda Glucka a členov výboru a uvidíme, či sme múdrejší, či sme sa niekam pohli, alebo stále je to v úrovni, že preverujeme na operatívnej úrovni. Lebo túto odpoveď nám nemôžu dávať orgány činné v trestnom konaní rok a pol.
Myslíte, že rok a pol je už dostatočne dlhá doba, aby sa vyšetrili tie veci, ktoré nás všetkých trápia? Dobre, uvidíme, aký bude najbližší vývoj, teda aj po dnešnom zasadaní. V každom prípade ďakujem, že ste si našli náš čas a prišli sa porozprávať.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Dnešným hosťom v štúdiu hlavných správ bol vedúci úradu vlády Slovenskej republiky, pán Juraj Gedra.